Dámy a pánové, je právě tolik, kolik je standardní čas, 17.00 na některé části naší planety a začíná váš, náš, můj, všech oblíbený pořad Vědátoři na pivu. Náš nynější spravidelněný pořad, kdy si zveme hosty, bavíme se o zajímavých věcech, obvykle z přírodních věd, ale také z nepřírodních věd, protože třeba můžete se těšit za pár týdnů, možná už za příští týden, bude rozhovor o filozofii, kterou jsem si naprosto děsil, ale nebojte. Zvládli jsme to. No ale dneska, naštěstí, přátelé, budeme u přírodních věd a budeme i v tématu, která je mi velmi blízká, to popularizaci vědy. Protože naším dnešním hostem je Eliška, zvaná Elda Jandová, která je mimo jiné vítězkou českého Famelabu 2022, soutěže, o které se budeme bavit, kterou pravděpodobně už jste někdy slyšeli, protože já s ním machruju často, a také stříbrnou, vlastně nejúspěšnější umístěnou závodnici z České republiky v světovém finále, které se odehrávalo na jiné planetě určitě a minimálně to byla jiná planeta v rámci Evropy, protože to Cheltenhamský festival. Nazdar, Eliško.
Ahoj, ahoj.
Eliško, prosím tě, ty jsi taková hodně aktivní slečna, protože když jsem tě uháněl na rozhovor, tak nestíhám, musím něco dělat. Co ty furt děláš, prosím tě?
Všechno a nic vlastně. Já jsem teď v posledním ročníku na magisterském studiu a můj projekt spočívá sekvenování vlastně pacientských vzorků s kolorektálním karcinomem. A to množství těch pacientů a těch vzorků, který máme, je úplně ohromný, takže mě děsí ten deadline toho září, který já musím na tu obhajobu mít. Takže vlastně furt jenom někde lítám a něco sekvenuju, no. V zásadě.
Ale tak jako nakonec si znašla, já se omlouvám, že teď hodinku nebudeš sekvenovat, ale nebo pak se k tomu vrátíš.
A
akorát teď se tady dívám na vteřinku, že nám tady trošičku hapruje signál, vidím, že nám tady, když tak nám napište prosím vás do chatu, zdali nás vidíte, nebo nám to tady jako hapruje, protože to tady trošičku zapulzovalo. Ještě se podívám, vidíte, s tím jsem si občas technické problémy. Ono, bohužel nejsem dneska doma, nacházím se v práci na Univerzitě Palackého, ale snad by to všechno OK. Díky za zprávu. No, tady mě to tady trošku červenalo. No a vidíš, když nám říkáš, co zrovna teď sekvenuješ, tak bychom mohli dodat, že seš molekulární bioložka, také viroložka, nebo vlastně budeš teprv.
No, jakoby ten název toho mýho oboru je hrozně dlouhý, hrozně obsáhlý, ale v zásadě spíš jenom ta molekulární bioložka, protože jako každý biolog mám disciplínu, která mi úplně není blízká, nebo nějakým způsobem mi není, no prostě není blízká a to je právě virologie, protože celý ty systémy a jak se který virus jmenuje a jestli je obalený nebo není obalený a jaký má ten replikační cyklus a prostě pro mě je to jeden obrovský chaos a kdykoliv mám něco přijít z virologií do kontaktu, tak radši říkám, ne, děkuju.
To mě trošičku připomíná to, co my máme ve fyzice kvantová fyzika, protože já jako fyzik se ode mě očekává, že rozumím veškerý fyzice. A jako, hele, ano, měl jsem kvantovou fyziku, prošel jsem ji někdy na zkouškách, ale většinou, když se mě někdo na něco ptá, tak se potím až na zadku a říkám si, no pojďme radši do nějakých veselějších témat, tak vůbec.
Jo, já myslím, že tohle je hrozně jako běžný fenomén. Mně se strašně stává, oni všichni, jo, hele, ty jdeš přírodovědu, tak půjdem tady do přírody a řekni mi, co je tohle za kytku a co je za tohle za strom a jak to vlastně tohle funguje. Říkám, jo, hele, anatomii rostlin jsem nějakou na bakaláři asi jako kdysi měla, ale to je prostě úplně mimo mě, jako jo. Takže tomu naprosto rozumím, no.
Tak. Hele, a pojďme rovnou odpálit, že bych si tě pozval jenom kvůli tomu, že jsi celosvětová celebrita, vítězka Česko hledá superstar, teda pardon, Česko hledá vědkyni Famelabu, ale pojď nám vlastními slovy povědět, co je vlastně ten Famelab, protože já bych to zaspomoval svým názorem, který je už prehistorický z roku 2014, ale jak ses k tomu dostala a kam jsi to až vlastně dotáhla? My už jsme trošku vyspoilovali, ale jak se to stalo, že jsi to dotáhla k druhému místu?
Jo, to je hrozně jako vtipný příběh, protože kdykoliv se mě na to někdo ptá, tak očekává, že jsem strašně byla jako do té popularizace už na bakaláři a že jsem byla strašně jako aktivní, ale já jsem ve skutečnosti taková jako myška. Já jsem absolutně netušila, ten obor jako bude můj. A vlastně já jsem začala na cirkadiálních rytmech a přistoupila jsem k rakovině, jo, takže to je docela takový velký skok. Ale já jsem se k Fejmlabu dostala tak, že jsem viděla inzerát u nás na přírodovědě na Instagramu. Maja prostě byla tam, hele, je nějaký Fejmlab. Já jsem do té doby o tom vůbec neslyšela. Vůbec jsem nevěděla, co to je, že existuje i jako, že samotná jako disciplína, jako popularizace vědy. A říkám, hele, to je vtipný, mě baví kecat, mě baví jako vyprávět, furt se mě lidi ptají, co dělám. Tak půjdu to zkusit. Takže jsem si sedla ke svému počítači na koleji. A tehdy jsem tam měla u sebe svoje dvě kočky, takže jsem to nahrávala, protože vlastně nutno říct, že aby se člověk zapojil, tak musel nahrát ten svůj projev na kameru a poslat ho vlastně Lucce Válový, která to měla celý a má ještě stále pod palcem. Takže jsem to nahrávala třeba, jako, nevím, těch videí mohlo být třeba 20, protože můj kocor Mikeš miluje ležet na klávesnici, takže tady furt takhle probíhal jeho zadek a tak. Nehledě na to, že ten můj projev byl strašně blbě napsaný, nedával vůbec žádný smysl. A ještě byl v češtině. To je nutno říct, že já jsem se vlastně přihlásila s českým projevem a ve finále jsem to vyhrála s projevem v angličtině. Protože moje mamina, která zbožňuje angličtinu, říká, hele, tak kdyby se náhodou jako vyhrála, tak je fajn už být jako připravená, že to máš prostě natrénovaný v té angličtině, tak to zkus dát do té angličtiny. Říkám, proč jako, ne?
A počkej, ty jsi to v té angličtině měla už v tom českém finále?
Jo, jo, už jsem to měla v tom českém finále. A což vlastně bylo, já jich neřekla, jakože handicap. Ale vzhledem k tomu, že tohle bylo takový jako komornější finále, tak tam bylo spousta jako starších lidí, kteří anglicky úplně moc dobře neumí. Na druhou stranu se za Česko přihlásilo do toho finále i spousta jako zahraničních studentů, kteří česky vůbec neumí. Takže vlastně jsem si tam připadala spíš na té jejich straně, než na té české straně. Ale myslím, že ve finále to bylo úplně jedno. Protože tu zprávu si myslím, že jsem jako nějakým způsobem předala a očividně se to líbilo. Další hrozně jako vtipná věc ohledně mýho přihlášení je, že vy vlastně, když jste vybraný do toho finále, tak má, jako dostanete možnost zúčastnit se masterclass, která je víkendová, jsou to 2 dny. Spočívá to vlastně v tom, že trénuje ten svůj projekt, vylepšuje to, ale zároveň se učí ty techniky, jak se rozmluvit, jak přemýšlet nad formováním těch vět a tak. A hlavně se setkáte s těma účastníkama. A já jsem v té době dostala příležitost vlastně zúčastnit se letní školy single cell sekvenování, což je vlastně taková odnož sekvenování obecně. A my jsme to měli i právě přes víkend, takže já jsem se tím masterclass nezúčastnila. Takže říkám prostě, tam není žádná šance, že bych to nějak...
Ty jsi nebyla na masterclassu a ještě jsi to vyhrála, taková nepředloženost.
Jo, jako hrozný. A právě spousta těch, já jsem byla jediná, která tam nebyla. A vlastně všichni ty finalisti mi dojednou potvrdili, že si na tom, že si dělali na tý masterclass hroznou stranu o tom, že hele, ona tady není a až se nám to vyhraje prostě. Takže to je takový jako paradox.
Jak moc jsi oblíbená v tom týmu finalistů nyní?
Cože?
Jak moc jsi oblíbená nyní v tom týmu finalistů po té, co jsi ještě dotáhla to na stříbro?
Ne, já jsem jako ta komunita těch lidí, co se tam přihlásila, je prostě skvělá a jsou hrozně... já bych chtěla říct, jakože přijímající, welcoming, prostě co takového. I když na druhou stranu my jsme prostě všichni věci a jsme hrozně divní, že jo? Když se nad tím jako zamyslíme. Takže jako s některýma se docela vídám i jako teďko s jednou tou finalistkou, protože pracuje v oboru, který mě hrozně zajímá, takže já jí furt vyspovídávám nějaký otázky a tak.
Já nebudu, ale... já tě, když tak doplním, jestli mohu, protože nebudu hrát blbého a jsem samozřejmě tohleto, co jsi zažila, ty zažil také, plus já jsem teda byl na tom soustředění masterclassovém a ono je dobré slyšet, že se to od roku 2014 moc nezměnilo, předpokládám, že tam byl taky Jet,
jo.
Jestli tam byl pan Láska.
Láska největší.
Jestli tam byl pan Láska, Michael Love.
Jo, byl.
Tak ten byl, pan Láska byl taky dobrý a vlastně to soustřední za mě bylo, myslím, v takovém zámku Akademie věd, Liblice, myslím.
Teď
To byl...
bych chtěl, hala, a vůbec se nepamatuju, kde to bylo.
A jako musím říct, že takhle, ty stran mluvila o sobě, že se úplně k té popularizaci věd neinklinovala, že se považuješ za těžší myšku, což jako já tady zcela popřu ještě několikrát, minimálně co jsem si tak jako zjistil na internetech, ale já třeba když jsem tam jel, tak ty promo nápisy kolem toho FameLabu byly, že je to něco jako, kdybych to připodobnil lidem, co to třeba neznají, někteří diváci to v životě neslyšeli, tak je to jakoby Česko hledá superstar, ale ve vědě, že máme absolvovat, jestli se nezměnily pravidla, tříminutové vystoupení na téma vědy, co děláme, takže každý jsme si něco připravili i tehdy. Já jsem třeba našel své retro starý video z roku 2014 v finále, které jsem teda měl v češtině. A já bych se tě ještě zeptal na to finálové vystoupení, třeba než skočíme do toho masterclassu zpátky, že teda hodně mých kolegů mělo to finále postavené na pomůckách, že tam třeba dotáhli jako hodně krabic a teď jako tam ukazovali hmoťák a tak dále, nebo byli absolutně převlečení a celkem šaškařili a já jsem z toho měl takový pocit, jakože jako populzátor vědy by si měl poradit rukama, nohama a úsměvem a třeba s jednou věcí. Já jsem teda původně tam nic neměl, ale pak mě přesvědčili, že budu fakt trapný, když tam nic mít nebudu, takže jsem si aspoň vzal jako havajskou košili, kterou jsem ukazoval jako rozšíření spektra viditelného na další barvičky. A jak jsi to měl vlastně ty po to finále? Protože já jsem teda tvoje finále nenašel na internetu.
Jo, k tomu videu nejdřív, tak mělo by být na YouTube. Máme FameLab Česká republika, pokud se nepletu, YouTubeový účet. Určitě najdu a pošlu. Ale já jsem taky žádný pomůcky neměla. Hlavně protože já se věnuju výzkumu kolorektálního karcinomu, což jsou vlastně nádory tenkého tlustého střeva a rekta. A ono jako, co tam chceš přinést jako v zásadě. Jo? Protože to, co já dělám, je, že já dostávám vzorky plazmy, z který izoluju DNA toho nádoru. A potom ještě vzorky vlastně toho samotného nádoru zalitý v parafínu. A jako tak můžeš přinést tu epinku, s kterou já pracuji jako denodenně, ale to je prostě takhle malá věc, kterou těm 100 lidem, co tam byli, jako neukážeš. A hlavně já jsem strašně bojovala jakoby s tím, že spousta těch lidí, co se tam přinesli pomůcky, tak to byla spíš taková jako zábavná kulisa, že to mělo nějakým způsobem jako spíš jako doplnit ten projev a pobavit toho člověka. Já říkám, to je jako, co je zábavného na rakovině vlastně? To prostě jako nejde, jo. Takže já jsem na tom finálovém večeru žádnou pomůcku neměla. Já jsem tam prostě jako stoupla a zase jsem kecat. A když jsme potom řešili, vlastně Lucka Válová mi zařídila před tím mezinárodním finále masterclass s Jetem, tak jsme řešili ten můj nový vlastně projev, který byl na to samý téma, ale byl úplně kompletně jiný. Tak jsme hovořili o jedné pomůcce, protože vlastně já jsem využila metaforu zahrady, tak jsem říkala, budu tam mít tu kytku. A já jsem v ten moment zjistila, že já se s tím neumím jako chovat. Jo, já jsem se to doma trénovala, říkám, dobrý, mám tu kytku v té ruce a teď jsem jako nevěděla, co s tím jako mám dělat, jo. A byla jsem taková strašně nesvá, takže jsem z toho nakonec upustila a mluvila jsem bez pomůcky a myslím si, že to je, za mě je to rozhodně lepší. A hlavně já si popularizátora vědy představu takovýho, že když ho potkáš na ulici, tak ti prostě dokáže vysvětlit jako úplnému blbovi prostě téma, kterýmu i jako rozumíš, aniž by k tomu něco potřeboval, než svoje ruce a pusu.
Já s tebou naprosto souhlasím, protože jako takhle jsem to viděl i já. Ona po procese vidí, hele, klidně mi to potvrď nebo vyvrať, přece jsi z jiné univerzity než já, ale já jsem s Karlovkou taky nějak lehce spolupracoval, pracuji i na Akademii věd v Praze a jinak na Olomoucké univerzitě. A obecně furt i v roce 2023 narazím na stav, že popularizace je sprostý slovo mezi věci, zdržuje to, a jsme banda šašků, která něco dělá. A i proto s tímhletím vědomím, jako hele, já jsem šašek totálně, já tady mám sakra Twitchový kanál, na kterým kromě mimo popularizace vědy pařím počítačové hry, kde nadávám, že v tom Star Treku, Star Warsu mají špatně fyziku, ale fanoušci potvrdí, že rozhodně nejsem typ vážního fyzika. ale obecně za to furt v mý hlavě zůstává, ale chceš mít kariéru, chceš, aby tě aspoň brali vážně, tak jsem to tak i trochu bral, že ta popularizace, dobře, buďme dělat crazy, buďme dělat moderně na sítích, třeba do budoucna, vizvedátor a tak dále, ale třeba v těch přednáškách, přece jenom nepřevleču se za klauna, ale jak říkáš, musím být připravený to vysvětlit kdekoliv, kdo mě se zeptá, a nebo nevím, když jedu na někam a teď mě potká někdo ve vlaku a hele, ty seš ten, vysvětli mi to, a já, není problém, dámy a pane. Takže takhle to vidím taky já, no.
Jo, hele, já s tebou naprosto souhlasím. A k tomu serióznu, jo. Prostě já jsem nevěděla, že FameUp je prostě takový jako sociální status. Prostě ty, když to jednou jako vyhraješ, tak
status?
Nechci, no, protože mně se podařilo díky tomu vítězství být pozvána na vánoční večírek britského velvyslanectví. A to podle, jako, což mě prostě, hele, tam byly lidi jako se širokých prostě spektrem, hlavně teda jako business a právo, což tam já se vůbec jako neorientu. A mně přijde prostě, že v momentě, kdy ty máš tam tu samolepku toho, že si to vyhrál, nedej bože, že jsi se umístil na nějakém dobrém místě, tak to není jenom o tom, jako že hele, ona třeba o tom umí dobře mluvit nebo něco takového, ale je to takový jako prostě, že třeba bychom ji někam mohli pozvat.
Ano,
nechci, aby to znělo jako v nějakém negativním smyslu, já jsem za to strašně vděčná, protože to jsou jako možnosti, které mě by se jako člověku, který se drží furt ve své úletě, asi nepodařily, ale proč o tom mluvit? Já jsem se dostala na ten večírek a znala jsem tam pouze Elišku Selinger, což je paní doktorka, určitě taky spousta lidí zná. Která
Eliška tady byla několikrát na Vydátorovi.
Takže ta byla prostě strašně super, úplně se mi ulevilo, protože s ní se fakt jako skvěle povídá a tak různě jsme se mezi oborově jako bavili a tak. Ona se tam bavila s jedním, i kdybych ho chtěla jmenovat, tak nemůžu, protože si to jméno nepamatuju. Takým panem doktorem. A on jako, proč jsem tady, jako, proč mě pozvali? A já říkám, no, že jsem, tehdy to bylo ještě, že jsem vyhrála jenom to národní finále. A on říká, a co to jako je? A já říkám, no, že jsem tam, že to je jako do 3 minut, a že to musíte vysvětlit tak, aby to pochopili prostě úplnej like. A že jsem tam mluvila vlastně o té volně cirkulující DNA, kterou já studuju u toho kolorektálního karcinomu. A on říká, a to je něco jako TED Talk, to je hrozná hovadina, to podle mě jako, to je prostě pseudověda, to jako vůbec na smysl. A já jsem tam jako stála a teď já jsem tak jako bych jako utekla, jo. Protože tam byla miliarda lidí. A on tak na mě jako čumí úplně opovržlivě prostě, je úplně jak bych byla největší lůzla. A já říkám, kámo, takže já jsem přišla s tím, že, protože mé rodina to úplně jako hrotila, že jsem někdo, že konečně se v té vědě prostě nějakým způsobem jako prorážím. A on přijde a prostě, hele, je to úplně bullshit, prostě nemá to žádný význam. A říkám, jo. Pak nám tady právě vznikají takový ty dezinformace, kdy lidi věří úplným chovadinám, protože vy si myslíte, že komunikovat vědu není prostě ten směr, kterým se máme jako ubírat. To jako mě úplně mě to zničilo. Mm-hmm. Ale pak jsem se na to jako povznesla a prostě jo. Takže některý ty lidi v tom mém okolí, u nás na Karlovce jsou tom otevřený, že jo, pojďme se o tom bavit nějakým způsobem, aby tomu rozuměl i někdo jiný. Ale znám i spoustu lidí, kteří nejsou ochotní to ani vysvětlit tomu studentovi, který už nějaký ten background má. Ale spíš převládá tady tenhle stá, jakoby negativní stránka pohledu.
No jo, počkej, ale ty popisuješ teď setkání na britském velvyslanectví, řekněme, s laikem mimo obor. Ale
Pomeň doktor, no.
Lékařský.
Takže jsme se trošku protínali.
No dobře, dobře, no tak tam už teď bych ho lisknul, ale dobře. Ale jak třeba obecně cítíš, že na tu popularizaci nahlíží, neřešíme FameLab, Eliška Jandová před FameLabem, předtím, než se stala svým typem celebritou, úspěšnou, přeháním, v pohodě, v klidku, ale jako ty sice říkáš, že jsi k té popularizaci jako předtím za stolik nevěnovala, ale něco si asi dělávala, ne? Nějaké drobné aktivitky a na co, jak si na to narážela? Protože třeba, jenom ti dám otázku, ještě si odpovím sám, protože mně třeba přišlo, že dokud není takovýhle úspěch, který jakoby přivede mediální pozornost té tvojí univerzitě, té tvojí katedře, tak to každýho jenom irituje, štve, nezajímá a zdržuješ se od výuky, což by měla dělat rozumně. A teď jak to přihraje ten úspěch, tak jako 40% lidem dojde, ty, to je super, pojďme to podpořit, 20% lidí dojde, to je super, pojďme z toho vytěžit, ale zůstane dalších těch 40% lidí, co řekne, ne, to je zdržování, zalezte do laboratoře.
Jo, hele, takhle, já říkám, že jsem se tomu nevěnovala. Já jsem byla spíš taková jako uzavřená ve smyslu toho, že kdo ke mně přišel a na něco se zeptal a já jsem tomu nějakým způsobem rozuměla, tak jsem se snažila mu to prostě vysvětlit nějakým pochopitelným prostě směrem. Víš, třeba prostě můj táta, když se mě přišel zeptat na očkování, nebo prostě já sama trpím autoimunitní poruchou, takže moje mamina, když se mě potom jako ptala na to, jak to geneticky funguje a tak, tak jsme se o tom taky dokázali pobavit, což jako bylo super. Ale já jsem někdy jako do toho kruhu, protože my třeba na přírodovědě máme popularizační rubriku, která se jmenuje nějakým způsobem tomu jakoby přetlumočit to, co u nás děláme na přírodovědě, prostě veřejnosti a zároveň podpořit různý projekty, ale nikdy jsem k tomu jako nepřišla do styku, takže já jsem se nesetkala s tím, to je blbost, zaleste do té laborky. Já jsem se spíš vůbec nesetkala s tím, s tou podporou toho, hele, vylezte ven a začněte to těm lidem říkat. Jo, to musím říct, že za celou dobu mýho bakaláře ani magistra, vlastně krom třeba jako Honzy Černýho, který je jako velká mediální hvězda u nás, jsem od nikoho pořádně jako neslyšela, ale bylo by dobré, aby tomu rozuměli i jako lidi mimo obor. A teďko potom v FameLabu ozvali se mi vlastně holky z té naší popularizační rubriky, rozjeli jsme spolu sérii jednoměsíčních rozhovorů s lidma od nás z fakulty, takže vlastně jako nějakým způsobem ti ta pozornost jakoby přihodí nějaké zkušenosti. Ale zase jako nemůžu říct, že by krom Lucky Válový, která vede ten FameLab, která mě jako na 1000% prostě podporuje a furt mě cpe do další soutěže a do další soutěže a tak, tak vlastně nemám ani tu podporu, ani tu nepodporu.
Já vím, o čem
takový
mluvíš,
jako neutrální ground prostě, jo. Jo, nemůžu říct, hele, udělali jsem strašně fajn, protože Marcelka, která se mnou dělala rozhovor, to je úplný zlatíčko, zbožňují. A vlastně měla jsem možnost se setkat i osobně s naší paní rektorkou, což je super. Ale vlastně mimo to, tak nebyl ani zájem, ani nezájem, bych jako pravdu řekla.
Já bych tohle to trošku rozvinul, protože, jak jsem říkal, ono na těch českých univerzitách a Akademii věd, bohužel, je to furt takový trošičku zaprděný a jde se na to oklikou, že se otevírají PR oddělení, který by se jakoby o to měli starat. Já když jsem byl mladý naivní student, tak jsem to taky tak chápal, že třeba lidi, co dělají mediální vědu, lidi, co dělají filmařinu, budou ne k nám k službám, ale v podstatě s náma spolupracovat a nějak točit šoty, aby to bylo cool, aby ta věda byla sexy a popularizovat to, protože oni ví, jak to dělat. Ale postupem času mi došlo, protože v rámci vydátora už tu popularizaci dělám řekněme nějakých 7 let v rámci studentského spolku a vlastně to začalo tím FameLabem, když si tak tomu trošičku vracím v úvahách a oni ti medalisti mají úplně jiný představy a jinou cílovku, než podle mě potřebuje ta popularizace vědy, kde my geekové víc rozumíme těm mladým geekům, kteří by na ty naše obory pak šli. Takže musíme k tomu být dokopáni. V západním světě, anglosaská vysoké školství, tam je to úplně normální. Já jsem přišel, když jsem byl na Virginia Tech v Americe, na Fulbright, já si vždycky pletu Fulbright a FameLab. Teď jsem tak psal ten status, tagnul jsem Fulbright, pak jsem to upravil, že to taky na F. A tak na Fulbrightu jsem vyrazil a tam byla přísná čínská profesorka, ale normálně byl prostě jeden outreach večer, kde automaticky a všichni teď budete prostě popularizovat s náma do dětské školky, nebo školy to bylo. A úplně normálně, já jsem úplně říkal, dobrý, a úplně jsem to chtěl ještě nějak rozvinout. A ona, ne, to byla specifická akce, teď budeš makat zase už. Takže to bylo taky napůl. Ale právě mění se to pomalu a i díky právě soutěžím, jaké je FameLab, protože Tatra má dlouholetou tradici, původně byla vedena British Councilem, teď to myslím 1 nebo 2 roky přebrala Karlova univerzita. Ale přátelé, jenom tak pro...
To byl první ročník.
Tak první ročník, jenom tak pro diváky. FameLab, jak jsme teda představili, soutěž popularizátorů vědy, je sice na Karlovce, ale neznamená, že je pro studenty Karlovky. Tam je to jenom organizováno. Pokud někteří z vás studujete vysoko, já myslím, že to na univerzitní studenty obecně
Jo,
i
podmínkou je,
absolventy.
aby si byl buď univerzitní student, anebo zaměstnanec nějaký instituce. Takže to můžou být klidně jako zaměstnanci z Akademie věd nebo nějakých takových výzkumných ústavů. A
Tak.
musí ti být vlastně víc jak 21. A to je vlastně celý. Jenom tady ty dvě podmínky, no.
Jasné. Jo, takže se klidně můžete přihlásit, protože ty soutěže jsou každý rok. No a já teda musím říct, že těš se na budoucnost, to, co to nastane, protože to jako není kvůli tomu, ty jsi naznačila, že to by to otevřelo nějaké brány, minimálně bránu britského velvyslanectví, kde jsem také pak byl pozván, když tam slavili, takže obecně Fulbertisti, Famelabisti jsou vždycky zváni na velvyslanectví. Mimochodem, Fulbertisti jsou taky zváni na velvyslanectví do americké. A nejhorší bylo, že před 2 roky slavili obě dvě ty velvyslanectví nějaký výročí, a já jsem byl pozván v jeden den na obě dvě. Což mě jako dost iritovalo, takže jsem nemohl přijít, tehdy ještě Dáša Sefton byla na tom britským, tak jsem to prostě prošvihl a to mě teď, jako teď mrzí, protože Dáše po letech říct čau. Ale musím teda říct zpětně, těš se na budoucnost, protože já 2014, moje finále, já jsem prostě měl českou přednášku, ukázal jsem z toho nějaké obrázky, v chatu máte i odkazy. A v rámci toho jsem prostě skončil někde jako v pořadí, to není podstatné, nevyhrál jsem jako Ališka tady, ale nějak mě to nakoplo, už předtím mě teda bavilo popularizace vědy a najednou prostě jsem začal přednášet, protože mě to bavilo a ta pointa v tom filmu, přednášet ve 3 minutách, která mi z začátku přišla úplně střelná, že to přece nejde, na konferenci máš 10 minut, 20 minut, 30 minut, při obhajobě státnic máš 15 minut, 20 minut, ale 3 minuty, tak jako úplně, to jsem si úplně jako nebyl jistý. Jak ty se s tím poprala s těma 3 minutama, když jsi to poprvé zjistila, že to máš takhle absolvovat?
Hele, pro mě to bylo strašně těžký, protože vlastně, abych přiblížila trošku, o čem jsem hovořila, tak vlastně mým cílem je zkoumat, jaký genetické mutace můžou za to, že u člověka vznikne kolorektální karcinom. A jedna z těch možností je, že přímo vlastně získáváš DNA z buněk toho nádoru, případně metastáze. A druhá věc je, že můžeš odebírat takzvanou volnou cirkulující DNA, která se dá najít v plazmě a dostává se tam tak, že vlastně ta nádorová buňka zemře a ta její DNA se uvolní do krve. Ty vlastně, takhle je to jako v pohodě, protože já vím, že vlastně tady to tak nějak jako sledují lidi, kteří mají aspoň ponětí, co je to třeba DNA,
No jistě. Přátelé do
ale
chatu, co je
prostě
to
ty...
DNA, otestujeme to. A prosím,
Doufám.
jenom špatné odpovědi.
Ale prostě já jsem tam s tím šla, jakoby ze začátku to bylo hrozně těžké, protože ty vlastně máš pocit, že to, co ty víš, tak aspoň čtvrtina z toho je takzvaný jako common knowledge. A tím, že já jsem to zkoušela na rodině, který jsou se mnou prostě od začátku toho studia, tak ty už taky něco ví. Já říkám, jo, dobrý, hele, lidi ví, co je to mutace, lidi ví, co je to prostě DNA. Pak vlastně si říkám, hele, tak já to zkusím na mém tátovi, protože můj táta se mnou nežije a ještě je úplně mimo, prostě úplně mimo můj obor, on dělal tiskaře kdysi. A teď jsem mu to začala vyprávět a on jako potřeboval víc to vyložit, víc jako do té hloubky. A říkám, aha, jo, dobře, takže prostě počítám s tím, že ten člověk, který mě poslouchá, ani neví, co je to prostě DNA. A v ten moment si uvědomíš, jak jsou ty 3 minuty strašně krátký. Ale jako strašně, protože ty vlastně musíš do toho vměstnat ten svůj projekt, který děláš. Ale zároveň nějaký ty věci v tom projektu musíš ještě jako dovysvětlit, aby se ten člověk jako orientoval. A ještě v nějaký formě, která je pro něj jako stravitelná. Jo, takže prostě v ten moment máš pocit, že to je prostě nedatelný, že to prostě jako nezvládneš, že já jsem ze začátku jsem se dostala na 5 minut a už jsem prostě byla zoufalá, že už to jako neořežu. Ale pak, co mě jako hrozně pomohlo, je se podívat na to jako z vejšky a říct si, hele, co je fakt pro toho člověka, který to poslouchá, důležitý. Protože my jako vědci, nebo aspoň minimálně v tom mém oboru, jak se pohybuju, tak jsme strašně degenerovaní tím, že máme pořád potřebu říkat něco, no ale to jako není na 100%, a ještě to může být jako takhle jinak a furt nějakou tu vomáčku okolo toho, protože vlastně ve vědě není nic 100%, že jo, nikdy. A tak se na tom jakoby musíš podívat z toho pohledu, že pro toho lajka tyhle ty věci nejsou důležitý. On nepotřebuje vědět. Ty potřebuje vědět, až když si řekne, hele, tak já si o tom zjistím něco víc. Ale ta primární message je prostě o tom, hele, já dělám tohle, potřebuju k tomu tohle, vyjde mi z toho tohle a je to dobrý pro tohle. Jo, takže prostě nejdřív se jako říct, co vlastně jsou ty klíčové body toho tvýho výzkumu, nebo o tom, co chceš mluvit. Co je důležité pro toho člověka, aby to vůbec pochopil. Pak se můžeme někam jako rozvinout a můžeme to natáhnout na 30 minut až 60 milionů let pomalu, že? Protože o vědě se dá mluvit pořád. Takže vlastně pro mě to z začátku bylo strašně náročný, ale ve finále to zase tak těžký není, když už se to člověk naučí.
Mimochodem, ty jsi říkala teda, když odstoupíme od toho finálového večera FameLabu v České republice, že jinak si jako předtím byla taková tichá myška, která jenom každému pověděla a vysvětlila, jak se věci mají. Ale teda já, když jsem hledal tvoje fotky kvůli Tambu, tak já jsem si psal statistiku, mám několik čárek a myslím, že mám čárek 12 ku 2, že jsem našel dvě, kde se neusmíváš a nekřeníš úplně nadšeně a v deseti jsi absolutně jako extatická a veselá. Takže já nevím, já mám pocit, jako že rozhodně jako tichá myška nepůsobíš a minimálně to, co děláš, tě teda brutálním způsobem baví.
Jo, to souhlasí, mě to brutálním způsobem baví. Zvlášť, když už konečně vím, jako kterým směrem se chci ubírat. Protože, jak jsem říkala, já jsem na bakaláři dělala cirkadiální rytmy na Akademii věd, což jsem si strašně myslela, že je jako ten směr, kterým chci jít a že to je prostě strašně přelomový, protože já jsem nikdy o nějakých jako cirkadiálních hodinách, že máme v mozku neslyšela. Že teď najednou ty máme nějaký hodiny v mozku, to je prostě strašně cool. No ale pak vlastně na tom první rok na magistru jsem zjistila, že to úplně není můj šálek kávy, takže jsem začala půlroční úplně deprimující cestu k nalezení nové laboratoře, která by vzala chudáčka v prváku na magistru, který teda bude prodlužovat. A podařilo se mi teda dostat se právě do laborky, do Motole, do Klipu. A v ten moment, jakmile začneš dělat něco, co tě baví, tak úplně se to celé jako otočí, protože sice jako pro někoho, já když někomu řeknu, kdo je třeba vejš nebo dělá nějaký jinačí výzkum, že to moje je strašně monotónní, protože já co furt dělám? Izoluješ DNA, připravuješ si z toho sekvenační knihy, sekvenuješ, pak vlastně strávíš milion hodin nad nějakýma excelovskýma tabulkami a databázema a hledáš prostě mutace, které kdysi před tebou někdo jako nějakým způsobem definoval a koukáš se, jaký by to mohlo mít vliv v tom výzkumu. Ale mně to přijde prostě, že jakmile si zatím najdeš ten smysl, jakože prostě by to nějakým způsobem mohlo pomoct těm pacientům, tak ten level toho nadšení, ačkoliv tě to prostě s prominutím někdy úplně brutálně sere a vyčerpává, tak tě tak nabije, že to prostě miluješ, jako. Já mám dny, kdy jsem prostě úplně deprimovaná, hlavně třeba z toho, kolik si věcí u nás v České republice vydělají, že jo? A taky, že furt jsi závislý na grantech a takový to. A že jednou teda nebudu ta, co povede tu domácnost finančně, ale že možná budu muset být závislá i na tom druhém člověku. Ale pak vlastně jako máš pocit, že to prostě něco dělá. Já jsem teď dostala nabídku na PhD k nám do Plzně zpátky, stále teda na Karlovce a na lékařské fakultě. A budu dělat úplně megaluxusní výzkum leukémie. A to je prostě už jenom ten pocit toho, já tam ještě nejsem, neudělala jsem přijímačky, nic, mám podanou prostě přihlášku a od školitelky, že mě chce, prostě, že mě bere. Ale už jenom ta vidina toho, že budu dělat něco, co by v budoucnu mohlo mít praktický dopad, mě prostě úplně strašně nabíjí. A ačkoliv mám před sebou státnice, mám před sebou obhajobu, šíleně nestíhám, málo spím, tak prostě stejně jsem z toho furt nadšená, no. Jako věda je láska. Je
Naprosto.
to depresivní, ale věda je láska.
Ne, depresivní to není, protože minimálně tobě. Teda otázka, jestli ten tvůj úsměv je takový ten reálný nebo ten džoukrovský úsměv, že se ti to tam už jako zaseklo z těch prvních akcí a už ten jako úsměv nikdy nesleze v životě, ale musím říct, že plně s tím souhlasím, že třeba moje práce je taky třeba brutálně monotónní a ne, že bych já byl zrcadlem tvé budoucnosti, to rozhodně ne, každý děláme úplně jiný obor, ty jsi v Praze, Plzeň, ale prostě děláš popularizaci, která tě nabíjí, děláš vědu, která tě nabíjí, ale taky já, když jsem začal studovat fyziku, mě to brutálním způsobem nešlo, taky jsem prodlužoval. A v nějaký moment jsem se dostal k přístrojům, co mě začaly bavit. A třeba, ale to je taková ta vlna, jakože teď třeba jedeš, plánuješ, děláš si tu rakovinu, a, takže jako ti to chytlo, ale teď třeba po nějaký době si uvědomíš, že stejně i to, ten strašně zajímavý výzkum je jenom analýza, 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 řekneš si sakra, on je to furt takový jako stejný a nakonec stejně musím dělat ty granty a sakra, sakra, ale mně se třeba teď stalo, já jsem vlastně vyjel do ciziny i proto, abych měl si trošku vykoupil z comfort zone. A když jsem se vrátil, tak furt jsem měl taky pocit jako nevykopnutý a teď mě odešel můj šéf a já jsem najednou začal dělat úplně jiný obor. Dřív jsem dělal testování, teď dělám výrobu materiálů nových, takže jsem teď navigátorovi ve Franoušci, víš, tam postup plazma, plazmatickou komoru a teď prostě ten najednou ve mně už se probudil ten marketér, ty krása, ono tam svítí plazma, pojďme o tom točit úžasná TikTok videa a všechno a budeme dělat streamy z laboratoře a jip. A úplně jsem na to nabitý. Jako kdybych neměl bohužel práce za dva lidi díky tomu, že odešel můj šéf, tak bych ne... Teď jsem z toho trošku zdrblej, ale vždycky mě to nakonec taková akce nabije. Takže toho se určitě drža. Třeba v rámci medicíny se absolutně nepřekrýváme, ale když si jsem dělal tenký vrstvy, které jsou pro ti antibakteriálním, antivirový, antifungiální. Že tyhle ty tenké vrstvy, to je ormosel s nanočástičcema titanu, stříbra a mědi, a které mají tyhle ty vlastnosti. A normálně vlastní silou, ačkoliv ty, oni nechtěli, ti výrobci, ti chemici, biologové nechtěli, tak já jsem na to rozepsal článek, protože jsem říkal, ty krása, to jsou vrstvy, co budou zachraňovat životy, bojují s antibiotickou rezistencí, já o tom chci něco napsat, protože je to fascinující. Takže jako neboj, lze to i nestratit toto nadšení v pozdějším věku.
Jo, jakoby, já jsem teďka měla hrozně zajímavý rozhovor s mojí školitelkou a když jsem jí oznámila, že u ní nebudu pokračovat na ten doktorát, že se hlásím do Plzně.
To je bolestivé, vlastně, to je bolestivé.
No, je to bolestivé, ale ona je přesně takový ten typ člověka, který má miliardu projektů strašně zajímavých a já vlastně v zásadě ani nevím, jak ona jako zvládá třeba jako spánek nebo aspoň oběd nebo něco takového. Takže já se na to snažím koukat z pohledu toho, že já jsem jí vlastně tak trochu ulevila. Jo, že ztratila toho studenta, který je tam další ten zářez na těch projektech a může se věnovat tomu. Ale ona je skvělá, já ji zbožňuju, jako jsem za ní strašně ráda. Ale ona mi právě říká, hele, já jsem zastánce toho, že když jsi prostě na tom doktorátu, postdoku, na čímkoliv, že máš mít jeden hlavní projekt a potom nějaký ten jako vedlejší. A vlastně mě to došlo, že v momentě, kdy ty máš tu různorodost, ať už je to, že hele, makáš tady v laborce prostě a pak chodíš po večerech nějakým zájemcům prostě povídat v obědě, nebo si vedeš nějaký blog, nebo jenom i twitterový účet, cokoliv. Tak v ten moment, podle mě, když máš tu různorodost, tak tě to nadšení úplně jako neopustí, protože já jsem měla jeden moment, hlavně to bylo za covidu, že jo, protože sedíš doma, čumíš na přednášky online, jo, na který ani chodit nemusíš, takže stejně většinu času doma spíš a tak. No laborky jsem tehdy nemohla, protože vlastně já jsem měla i na té akademii, to byl ten první rok, a tam, kdo neměl úvazek, tak tam nesměl, protože covidové restrikce a tak. A v ten moment jsem byla strašně demotivovaná, já říkám, já to prostě dělat nechci. Já, tohle je strašně monotónní, je to strašně depresivní. Je to hrozná nuda, furt jenom sedíš nad počítačem, chceš nějaký články. A v momentě, kdy se to zase uvolnilo a teďko vlastně přišly nějaký ty projekty díky FameLabu a tak, tak zase je to různorodý a zase máš ten elán prostě jakoby dělat všechno, ačkoliv máš pocit, že nespíš, nejíš a moje tělo vzhledem k nemoci občas ani nechodí, takže i tak mě to stejně jako baví. Takže si myslím, že ta různorodost tam jako je tam důležitá.
Mm-hmm. Ne, tak já tě jako uklidním, že mě život fakt naučil, já teď tady, promiň, já už teď dávám nějakou dobu jako taky fotrovský rady, tak jsou to standardní nevyžádaný fotrovský rady, já to mám problém, já učím, i když nemusím, za půl hodiny máme astronomický kroužek a já tam zase budu všem vysvětlovat teorie astronomie, protože neumím držet ústa, ale mně třeba přijde, že v té komunitě vědců, které teda zažívám já jsem na katedře, kde jsou teda relativně starší kolegové. Moc nás tady mého věku není a to já jsem starý. Takže to je takové jako age gap. A Já mám pocit, když se s nima bavím, i s mým šéfem, který jako jinak skvělý člověk, já ho miluju a je brutálně inteligentní a rozumí tomu mnohem hlouběji než já, má dvakrát větší IQ než já všechno. Ale mně přijde, že oni to všichni berou jako práci, tu vědu. Ale všichni. A já vždycky nechápu, proč to sakra berou jako práci. Dokonce jsem se včera sám pohádal se sebou, se svými všema šéfama. Jsem si prostě má předzasadám úplně ne, ale jako chytil jsem prostě takový, protože teď trošku mě to taky bere, jako ne depka, nebo úzkost, ale kvůli tomu, že mám brutální množství práce, mám dvouročního syna, snažím se hrát třikrát týdně hokej, založil jsem včera astronomický klub a začínám trošičku mít pocit, že vymýšlím kraviny moc a nestíhám tady dva rozjetý projekty a za 3 týdny jedu na konferenci, na kterou nemám připravený poustr a všechno a současně se ještě hádám se svým nadřízeným, takže si říkám, kurňa, sám sobě jsem si chtěl jako obhájit, proč to, co dělám, je správný a mám to dělat i za ty nudný prachy, když každý prostě v soukromé sféře na technickém oboru má dvojnásobek a čtyřnásobek práce, v mém oboru konkrétně teda jo, každý z mých studentů vydělává dvojnásobek peněz než já, ale pak jsem si prostě řekl, že to je o té zábavě, že teď tady sedím v pracovní době a teď, bohužel si to vidím u šéf, tak asi konec. Teď tady sedím v pracovní době a vedu s tebou rozhovor. Dělám popularizaci vědy a když kdybych nedělal rozhovor s tebou, tak udělám třeba popularizaci od mikroskopu. Nebo budu povídat o té astrofyzice. A to je vlastně ta láska v té vědě, jako navíc. Že reálně děláš svý hobby a já mě třeba strašně baví ty stroje, ty přístroje, ty mikroskopy za 5-10 mega, který by si sama doma nekoupila, jo. Ale tady je máš, tak si s tím a tady prostě pěkně hraješ. Zapalíš si plazma v váku, nádherný. Takže jako tohle to mě udržuje i při těch absurdních dalších podmínkách. A nechápu, že když se bavím s těma kolegama, tak všichni, no víš, tady jde hlavně o ty peníze jít pak domů a mít jako odděláno, ale já jsem se prostě v té hlavě, jak jsem říkal, hádal s těma šéfami, že jsem jim vysvětloval, ne, vy na to jdete špatně, vy máte natknout lidi, šílence jako jsem já, ať tu vědu dělají, protože to je o tom, že je to fun a tak dále, takže jako já mám furt chuť revolucionalizovat ne české školství, ale třeba jako aspoň naši univerzitu, ale uvidíme, jestli se mi to povede.
Jo, ale to je strašně jako častý tohle, já jsem se s tím setkala první rok na bakaláři, já jsem vlastně celý život chtěla být překladatelka. Já jsem vůbec, jako že bych šla na přírodní vědy, jo. Ani náhodou, jo. Protože moje prababička byla volyňská Češka, takže ruština, angličtina by mi byla jako relativně blízký. A já jsem šla na toho bakaláře a já dodnes si to budu pamatovat prostě živě. První přednáška biologie buňky s Honzou Černým. On přišel, zářil jako sluníčko a teď nám začal prostě vyprávět o tom, přesně jak ty říkáš, s těma mikroskopama, jak jsi prostě z toho úplně nadšený. Když to potom vidím přesně, jak jsi říkal o těch svých šéfech, tak my máme na škole strašné kapacity, ale oni jsou přesně taky, hele, já to tady odpřednáším, vysvětlím jim to, některý jsou ještě takový, jako dám jim ještě najevo, že oni jsou prostě ty peasants a já jsem ten king tady. Pak prostě odcházíš strašně otrávený a říkáš, jako má to nějaký smysl prostě. Ještě navíc, jako pokud jsi takový, nejseš ten člověk, který fakt jenom se zavře v té laborce a je to u toho svého stolu a chceš se jako nějakým způsobem potkávat s těma lidma v té práci, tak si pak říkáš, ty jo, a chci s těma lidma vůbec jako někdy pracovat. takže jako rozhodně v tomhle tom, musíš si nad v tom najít prostě tu krásu, jako jo. Pro mě je to třeba to poznání toho, že rozumíš, jak ty věci fungují, protože pro mě je prostě lidský tělo, ať už je to tou mojí nemocí, kterou já se procházím, nebo tím, že prostě jsem měla spoustu jako nemocných příbuzných, tak ono jakoby rozumět tomu, proč to vzniká a tak, mi přijde strašně jako krásný. A najednou prostě ti to všechno jako dává smysl. Jo, ono to zní hrozně jako takhle zvláštně, jo, asi možná, ale mně se prostě hrozně líbí vědět, jak to tam v tom těle prostě všechno funguje, pak si řekneš, pak něco slyšíš třeba o nějakého lékaře nebo tak, kdy prostě já úplně ty klinické věci tam už to je zase mimo mě. Ale říkáš si, jo, ale to vím, protože to funguje takhle na té molekulární úrovni v tom těle, jo, to prostě dává ten smysl. A teď ti najednou začnou ty myšlenky šrotovat, když si připadáš jako úplně mega mozek prostě. A to je ten nejlepší pocit podle mě na světě. V momentě, kdy jako, anebo prostě scrolluješ tím Facebookem Instagramem, že jo, prostě late night, hele, jsi prostě úplně vyšťovný a teď tam vidíš nějaký ten post od nějakého člověka, co prostě v té laborce, nebo vydal nějaký článek, teď si to jenom přečteš a jindy by ti to prostě nedávalo smysl a teď tam slyšíš nějaký familiární slovíčka a ty si říkáš, jo, hej, prostě, a teď to dává ten, já to prostě miluju v momentě, kdy máš takový ten woke moment, kdy vlastně to všechno, co ses naučil na té škole a v té praxi ti najednou dává ten smysl a dáváš to do toho kontextu a prostě úplně mega, mega skvělý pocit, jako, jo, to mi přijde skvělý, prostě, nebo když se tě na ulici někdo zeptá, můj přítel, on je strojař, a takže ten je úplně mimo, a on vždycky přijde, hele, a prostě, co to tam děláš, můžeš mi to ještě jako vysvětlit, a občas mu to vysvětluju jako s prominutím pro debily, protože prostě mu občas tady ty věci jako moc nesedají do sebe. Ale já si cítím tak strašně dobře, když potom řekne, jo, aha, tak počkej, jo, to dává ten smysl, jo, aha, jo, a prostě má ten woke moment sám, jo, a já, to je prostě nejlepší na tom.
Ne, já absolutně, absolutně podepisuju, tak protože tak my si tady plácáme po zádech dva věci, či budoucí věci, dva popozátoři, takže jako není nepravděpodobné, že spolu budeme souhlasit. Já ještě třeba jenom si krátce vzpomenu, protože jsem zakecal tu masterclass, že mě třeba, že, jak říkám, podle tvých fotek a minimálně tvýho rozhovoru, ti nevěřím to, že jsi nebyla a akční před nějakým femlebem, protože jako ta energie z tebe jenom srší a tuhle tu energii si jako nemohla udržet v průběhu svého dětství. A já když jsem byl třeba na tom masterclass, tak tam bylo třeba hodně kolegů, kteří skutečně byli tiché myšky, nebo ne tiché myšky, dobře, tiché myšky by se nedostali do finále. Máš oblastní kolo a pak finále. Takže taky byli jako dobří, ale měli nějaký ostych před publikem. A já nevím, jestli si třeba ty měla nějaké zkušenosti před publikem. Že mluvila si o tom, že si chtěla dělat nějaký úplně typ jiný práce, že si chtěla být překladatelka, jestli se nepletu. No a což je taky taková práce, že jsi jako zavřená, překládáš si a teď je to stejně mrtvý obor kvůli AI a DeepL a všechno, takže se nedá, to bylo takové jako pošťouknutí, ale neboj to, ona je víc oborů teď mrtvých, moje drahá, které jsem přesvědčovala, ať se živí grafikou a teď grafika je také procedurálně generovaná, takže nic, ale co jsem to chtěl říct, jo, ten masterclass, tak jsem tam dojel a Tam byl takový, to bylo poprvé v životě, co jsem potkal takový to západňácký styl coachingu. Takový to, představte si, že jste něco. A co, jak se cítíte? Já úplně takový jako v hlavě si říkám, ty vole, co to je? Jak si představ? Jako, pojďme se bavit jako normálně dospělí lidi, jako nějaký takový, teď obejměte se po ramenou, se chytněte. A říkám, ty vole, co to... A jo, jako pak, když jsem si zvykl na tenhle ten přístup, který jste na ty minula, ty se s tomu vyhnula, tak jsem jako pod dní, jsem si na to zvyknul, ale dovedu si představit, že kdybys tam byla, tak bys v rámci toho testovací prezentace, co tam bylo na pódiu, byla podobná asi s tou svou energií, jako jsem našel na Facebooku, protože já, když jsem třeba přednášel, tak ne, že bych byl dokonalej, ale já jsem tak nějak od začátku měl furt stejné ty přednášky, v češtině teda. A nechtěl jsem to moc měnit, protože já jsem měl jasný, co chci říct. A předtím jsem měl, a nějak před těma lidma líst předně mě bavilo vždycky, že jsem měl metalovou kapelu a chtěl jsem mít frontman. A to radši nezmiňovat kvalitu, ale pointa je, že to vylézt před lidi a dělat tam za sebe osla a ještě nekvalitně, mě vlastně naučilo, ta kapela mě to naučila. Takže teď jsem vylezl prostě na přednášku a třeba jsem dělal o něco méně osla za sebe a bylo to dobrý. A vím, že Jed mi tam tehdy řekl, všem říká, OK, you must own the stage, more movement. A mě řekl, Jeron, less movement, less own the stage. Be calm, please.
Jo, hele, se mnou to bylo trošku jako jiný. A když jsem byla malá, tak on má takovou knížku, když se narodil, když se to strašně frčal, my se to frčí ještě teďko, tak tam tvoje mami nádala první proužek vlasů, napsala ti tam to. A já tam mám napsáno, nezavřeš hubu. Takže já jsem jakoby kecala už od malinka, ale prostě já jsem si prošla takovýma rodinnýma traumatama, který prostě vyústily v to, že já se v současné době léčím s úzkostná depresema. Takže v nějakém momentě se to trošku jako uzavřelo. Jenže ono to bude znít teď hrozně blbě, jo? Ale já jsem takhle v reálu mezi náma dvouma úplně jako jiná. Jo? Já jsem energická všechno, ale v momentě, kdy je něco slightly prostě špatně, tak nastoupí ten můj obranný mechanismus a je to všechno
jasné,
v
háji.
Jo? Takže právě proto říkám, že jsem před tím Famelemem byla trochu uzavřená, protože tím, jak já jsem byla jediná, která nematurovala z biologie, co se tam dostala, skoro jediná na biologii, co dělala přijímačky z chemie, jo. A tak jsem o sobě strašně jako pochybovala, že nejsem ten vědec a že tomu nerozumím a tak. Až v momentě, kdy mi to Lucka s Jetem, protože jsem potom měla vlastně potom finále s asi 3 masterclass s Jetem, vyloženě omlátili vo hlavu, že jako hele, jo, ty o tom mluvit umíš a lidi to jako poslouchají. Tak teprve v ten moment se začala jakoby nabalovat to sebevědomí a v ten moment to začalo, tady ta energie se zase projevovat, jo, takže, ale jinak, jak říkáš, jak máš tu zkušenost s tou kapelou, tak já jsem hrozně recitovala na základní škole, já jsem chodila na
jako myslíš
ty
často
soutěže
nebo
a byla jsem pořád, já jsem byla pořád někde, jako já jsem byla na recitacích, já jsem byla šéfredaktorkou školních novin na základce, já jsem šéfovala maturitnímu výboru, co jsme měli, jako co jsme plánovali ples náš. Já jsem se odspala někdy, takže jakoby, pokud mě lidi nemají plný zuby teďko, protože mě párkrát univerzita to, tak mě měli aspoň minimálně předtím plný zuby, jo? Co byly v tom okolí. Takže já jsem taková byla, pak jsem se hrozně uzavřela a teď to zase nějak jako nabaluju, takže je to se mnou taky trošku složitější.
No, ale už to z tebe leze. Tichá myška, prezidentka maturitního, no prostě už to z tebe leze. Hele, ale já to měl stejně. Já teda naštěstí pro mě netrpím žádnými psychologickými stavy a poruchami, takže funguji si to, ale třeba to, co ty popisuješ, mi trošičku zavání, klidně nemusíš odpovídat od pálku, ale zavání to trošku bipolární poruchou druhého typu.
No, já jakoby nebudu tě lhát, mám být k tobě upřímná, jakože já se snažím být v životě upřímná. Tak toto téma jsme otevřeli s mojí terapeutkou na posledním sezení, takže jakoby... budeme to dále jako rozkoumávat, no, ale se mnou je to složitý, protože určitě, jak si čet v tom rozhovoru na UKFORu, tak já mám Bechtěreva, takže ono jakoby žít s chorobou, která ti nedovoluje fungovat jako normální 25-letý člověk a že jsi pořád jako závislej, že ti někdo musí otevřít i otevřenou sklenici od okurek, jo, když to takhle blbě řeknu, tak taky s tebou docela jako zamává, takže a do toho byl ještě ten covid a no prostě jako poslední roky toho bylo docela hodně, takže teď to zase nabíhá na tu lepší rovinu, než jsem ráda.
Hele, já tě rozhodně držím palce, protože co fakt sleduju, tak já to teď řeknu blbě a vlastně to ani tak nemíním, ale normální lidi, a tím myslím normální lidi, kteří jako mají méně té ambice, ale méně problémů v hlavě, tak já takových lidí moc neznám, co by byli jako průrazní a úspěšní. Jako, já fakt jako, když vidím někoho, kdo třeba, nevím, prorazí na nějaký přednáškový soutěži, poprvé soutěži, nebo je pak v televizi, tak postupně se rozumí, no jasně, ten má hraniční poruchu, ten má bipolární poruchu, tenhle se léčí s úzkostma, tenhle ten měl těžké dětství a musel se z toho fakt vyhrabat. Jakože mám takový pocit, a nebo minimálně 50% z nich má ADHD, jako vystřela tady. Poté s kýmkoliv spolupracuji má ADHD a já sám o sobě si myslím, že mám taky, ale nějaký slabší a jenom jsem to nikdy nediagnostikoval, protože mi to vlastně neovlivňuje v životě, asi si myslím, možná ano, a lžu si tady do ksichtu, ale asi tak nějak to bude. Takže to je, ono to je vlastně takový i přirozený, že já řeknu my, ale řeknu obecně my lidi, kteří to nemáme v hlavě takové jako standardní a vyrovnané, pak valíme tyhle ty šílenosti a nakonec se z nás stanou popularizátoři věci a úplně nás to miluje. Protože ty normálně lidi to třeba budou jako práci, mají to v hlavě spořádaný, pak třeba jdou do praxe, ale prostě já bych skoro chtěl věřit a teď jako teď to si držím palce ne ve popularizaci, ale ve vědě, mě i tobě, ale třeba to i dál posuneme, protože v tom máme tu lásku, takže se nebojíme selhat. A to mě vlastně přivedlo na poslední takový pointě, co jsem neprobral a zakecal. Protože mně přijde, jak jsi mluvila o těch prvních přednáškách, co jsi zažila na Karlovce, že lidi obecně na univerzitě se bojí selhat, bojí se udělat chybu A vlastně, když uděláš chybu, tak jsi pitomec a neměl bys tam chodit. A nebo minimálně tě trošku, někteří špatní učitelé tě smáznou. Ale upřímně, já všude chodím, kudy chodím na svých přednáškách, vždycky říkám, dám nějaký dotaz, znáš to, přednáška, dáš dotaz, je dvojhodinovka. Studenti chrápou, takže jako žádný dotaz nemají. A řeknu, pojďte říct nějakou blbost, pojďte, pojďte. A já většinou odpovím za ně, třeba nějakou úplnou pitomost z Ironmana, jako z Marvelovek nebo něco. Oni se probudí a teď jako začínáme, jako, protože pojďme říct i nějakou pitomost, protože strach, podle mě strach z omylu, je to největší, co brzdí lidi i vědce v posunu, protože radši jako hrajou safe. A já sekám chyby neustále. Vy tady tenhle ten stream a tady jsem půl hodiny předtím začal nastavovat, protože jsem si blbě nastavil počítač a tak vůbec. Takže v pohodě.
Hele, je to strašně pravda. Kort, jakoby, já nevím, jestli to zažilo jako víc lidí, ale myslím si, že určitě jo. Ty, když jsi člověk, který má nějakým způsobem nadání se učit, tak na tom gymplu, který já jsem vystudovala, se moc neučíš. A když přijdeš na tu vejšku, tak to je úplně jiný styl učení, jiný úplně všechno, jako. A já si pamatuju, že jsem přišla na svoji první zkoušku, úplně první. Bylo to z anorganické chemie. Nebudu jmenovat pana profesora, ale já jsem odcházela s prekem a s poznámkou, že na téhle škole nemám co dělat. Protože jsem se na tu zkoušku připravovala právě stylem toho gympu. Jako naučíš se to ještě, kortéku, anorganická chemie. Já mám chemii ráda, ale anorganická je mi úplně jako nejvzdálenější a je pro mě hrozně jako těžká. Takže prostě nebylo to nic moc. Pan profesor mi dal dvojku a řekl mi, že si myslí, že tohle pro mě není vhodná škola. A jako když ti tohle řekne člověk, který má být pro tebe nějakým tím vzorem a jako i kdyby mě vyhodil prostě, tak to už myslím, že už tam nedávno nejsem, že bych to psychicky nezvládla. Ale že právě, jak jsi mluvil, jako o tom, že my se bojíme tam selhat a bojíme se nějakým způsobem jako dávat blbý otázky a tak, tak oni nás k tomu jako nějakým způsobem vedou, protože tohle se mi stalo ještě jednou v té univerzitě, shodou okolností mým třetím ročníku. Mi taky řekli, že tam úplně nemám co dělat, takže já bych podpořila všechny lidi, jako ptejte se na úplně dementní otázky. Mě v tom teď hrozně inspiruje moje kolegyně z laborky, protože ona je lékařka vystudovaná, začala u nás dělat PhD MD, což je něco vlastně jako kombinace klinického lékaře s výzkumným. A ona má v uvozovkách pro molekulárního biologa dementní otázky, protože ona molekulární biologii moc jako neměla, protože na té medině na to není prostě prostor a má otázky i k těm metodám. A já 100% vím, že kdyby se zeptala nějakého profesora u nás na té přírodovědě, tak třeba v 80% jich řekne, že je úplný dement a že na to PhD neměla vůbec chodit. Jo, přitom pro ní prostě, pro nás to možná je nějaký základ, ale ona to potřebuje znát, potřebuje to vědět, takže prostě i jako i když ví, že někdo se na ní může podívat, že to je dementní otázka, tak se stejně zeptá, protože to prostě chce vědět. A mně tohle se přijde strašně skvělý, strašně mě to motivuje se ptát prostě na otázky, které někomu můžou přijít jako jasný, ale pro nás to vlastně není známý nějakým způsobem. No? Takže souhlasím s tím, že prostě univerzity pořád nepokročily v tom. Neříkám, jsou výjimky, je spousta jako profesorů, který se snaží tu výuku dělat jinak, ale pořád je tam silná motivace k tomu, hele, nespíš udělat žádný fuck up. Nedej bože, když děláš biochemii jedničku na dvakrát, nebo když máš státnici za tři, jo? Nebo tak, jo? Takže je to škoda. Korty jako v té vědě, když se potom bavíš s těma lidma, kteří dělali nějaké ty projekty, tak těch fuck upů je strašně. Jako ty prostě začneš něco, hele, mám tady prostě nějaký lék. Teď jsem četla skvělý příspěvek na Twitteru o tom, že spousta věcí teoreticky v biologii funguje, ale když to prostě použiješ v praxi, tak ti lidi umírají. Což je pravda prostě.
Dobrý.
Je to jako, no jako, hele, že teoreticky jako máš něco, že ti nějak má s něčím interagovat, kor třeba když vyvíjíš nějaký léčivo a tak. Ale pak vlastně ty nemůžeš, my nejsme prostě tak dokonalí, že bychom fakt dokázali simulovat ten organismus, jo. Takže na 100%. Takže tam prostě je miliarda fuck-upů, že jo, bys prostě testování různých genových terapií na léčbu rakoviny, které skončily v prvním kole klinických testů, jo. Takže mi to přijde, nedává mi to smysl, že ve vědě je tolik fuck-upů, který vedly k tomu, že Máme to, co máme, známe to, co známe, ale nebudeme prostě podporovat studenty k tomu, ale dělejte ty fakapy.
Absolutně
To je to
podepisu,
smutný.
Přátelé, já to řeknu slušně, prčte na tyhle ty keci na univerzitách, co vám říkají učitelé, nemusíte být přesní, protože já to plně tady s Eliškou souhlasím, podepisu, mlátím tady do monitoru, ale dávám pěstí těm učitelům, co mi to říkali v prváku, protože jak říká Eliška, skutečně ty omily, fuck upy, ne, že by věci byly tak neschopní, že omily a fuck upy vedou k nějakým velkým skokům. Je to spíš tím, že tím omylem a fuck upem dojdete k tomu, že se něco pokazí a stane se jinak, než jste předpokládali. A vy začnete přemýšlet, proč se to stalo jinak. Aha, a začnete třeba teprve v tenhle moment pořádně chápat ty věci za pozadí. Říkám to obecně, já třeba tím konkrétně myslím, že jsem dělal nějaké měření na polymerních materiálech, očekával jsem jeden výsledek, nešlo mi to, a pak jsem zjistil, že to, co jsem myslel, že mi nešlo, tak se ukázalo jako feature, jako efekt, který byl nepředpokládaný, protože já polymeru moc nerozumím. A najednou jsem díky tomu pochopil ten princip, bavil jsem se o tom s polymerářem a ty řekli, aha, tak bychom to nečekali 100%, ale je to tak. A úplně jsme na případě ne nové vědy, to jako za Nobelovku v polymeráři, že to nebude, ale bude to minimálně jako super článek, kterým jsem to pochopil a nejel jsem podle nalajnovaných kolejí. A hele, já ještě často v mých 37 letech to využívám už asi dost chybně. A já vždycky říkám, já jsem ještě mladý, já si můžu dovolit dělat chyby, ale používám to už od 19. A úplně nevím, jak dlouho na to ještě dokážu jet, ale já si myslím, že tak do 45 bych mohl a plně podepisuju. Takže, přátelé, nebojte se dělat chyby, tak co? Tak se za něj omluvíte, ježišmarja. Nejste chodící Sheldon Cooper a Sheldon Cooper je herec, by the way. Takže já si myslím, že v pohodě. No, přátelé, sice měli jsme udělat raid za kolegy z Vinátory, ale co jsem se ptal, tak posouvají svůj stream na 19.30, protože se opozdil host a mezi tím náš dnešní úžasný živelný host Eliška Jandová se ztrácí ve tmách, protože a to už v pohodě, to už ani nemusí zapínat, to už pomalinko končím, ale je tam, já myslím, pak to video pak pěkně zrychlíme a uvidíme, jak odcházíš do temnoty až do úplného plného zátmí. Ale Eliško, moc ti děkuju za tvé povídání a fakt jsem si to užil a budu rád, když se třeba někdy spojíme, zakecáme a my na tom Vinátorovi už tu Elišku Selinger měli tak aspoň minimálně třikrát a já si myslím, že ji přece nenecháš vyhrát, tak jako bys mohla třeba také dorovnat nebo něco a tak.
Ne, já strašně moc taky děkuju. Pro mě to byl hrozný jako šok, že vůbec někdo chtěl mě nějakým způsobem jako oslovit a ještě, že si myslí, že mě lidi poslouchali, jo. Takže já moc děkuju.
Mě teď z nějakého důvodu vypadl zvuk Elišky, aby se mi to nepletlo z technického hlediska. Já nevím, co... už to vidím, už dobré. Už tě slyším, Eliško.
Už tě slyšíme? Jo. Takže jenom ti strašně moc děkuju, protože já jsem to fakt nečekala, že by mě někdo někde chtěl a nedej bože, mě chtěl někdo jako poslouchat. Protože fakt, jak říkám, za poslední dobu mám pocit, že mě mají lidi plný zuby, protože já sebe furt sdílím na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu. A rozhodně, já jsem
sebe
strašně
taky
užila, takže já rozhodně, jako když budeš chtít pokecat, bylo to strašně super, mě to hrozně bavilo.
Tak jo. Tak Eliško, moc ti děkuju, loučím se s vámi, přátelé, a když tak, kdybyste chtěli vidět její Elišky finálové vystoupení, tak mrkněte, máte to v chatu několika, ještě to tady hodím na závěr. No a raid se dívám, někam a pošlete, vidím tam Blue Asari Lilu, která kamarádka, co hraje Mass Effect Andromedu, jedna z nejlepších her založená na fyzice, která tam sice má jednu kravinu, ale jinak je ta další část fyziky je dobře naladěná. No a já už 12 minut mám, už 2 minuty mám sraz astronomického klubu, který bude zrovna dělat pozorování Venuše a Jupiteru, takže se s vámi, přátelé, loučím. Díky, že jste tu s námi byli a zase při dalších Vinátorech na pivu. A týdnu ve vědě, v pondělí týdnu ve vědě. Takže dojděte a naviděnou.